الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمري واشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين الباطل باطلا واجعلنا من هر شيءdən öncə Allah subhanahu wa taala'ya şükür edən qullarından olmağa çalışmalıyıq. Çünki qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərinə görə şükür edərsə, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nemətlərini daha da artırar və hər bir nemət vaxtında, yəni şükür olunsa, qul həmən nemətin qədrini bilər, yəni onunla düzgün səmərəli istifadə etməsinə nail ola bilər və həmçinin də şükür etməklə Allah subhanahu wa ta'alaya yaxınlaşmış olar ki və Allah Subhanahu taala onun şükrünün müqabilində də ona olan nemətlərini daha da artırır. Və eyni zamanda da təqvalı olmağa çalışmaq lazımdır. Çünki təqva möminin yəni ayrılmaz, yəni sifətidir, vəsfidir. Hansı ki təqva mömin üçün hər bir yerdə, istər evin daxilində, istər kənarında, istər ictimai yerdə, istər təklikdə, istər işində, istər və digər yerlərdə, hər bir halda, hər bir zamanda mömin, yəni təqva olmağa çalışmalıdır. Və təqva möminin, yəni ləbud olan, yəni sifətlərindəndir. Və eyni ilə də biz keçən dərsimizdə Kitab-ı Tovhidin, yəni şərhində birinci, yəni bölməni bitirmişdik və müəllif yeni baba başlayır və qeyd edir ki, Fadlı Tovhid və mə yukafiru minəzdunub. Yəni, tovhidin fəziləti və hansı ki, günahları yəni, bağışlayır. Yəni, burada məsələ xüsusən də yəni, tovhidin yəni, fəziləti və eyni ilə də tovhidin yəni, əff elədiyi, yəni, sildiyi, yub apardığı yəni, günahlardan yəni, gedir. Və biz keçən dəstələrdə qeyd elədik ki, yəni, bu kitab-ı tovhidin yəni, şərhi, yəni xüsusi olaraq hər hansısa bir yəni kitabın yəni üzərində qurulmuyub və biz çalışmışıq ki Abdülvahab Rəhməllahın Tovhid kitabının yəni mühümlüyünü nəzərə alaraq və eyni zamanda bizim hər birimizin yəni Tovhid və Tovhidə aid olan yəni məsələlərə çox dərin ehtiyacımız olduğu üçün yəni müəyyən bir kitab deyil, çalışdıq ki Allahın izni ilə yəni bütün günümüzdə olan bu kitabın şərhindən bütün məlumatları bir yerə cəm edək və nəticə etibarilə də yəni Sal Əli Şeyxin kitabı Tovhi, hansı ki müasir alimlərdən sağdır və eyni zamanda bunlar düzdür. Sal Əli Şeyx, Süleyman ibn Abdullah, ondan sonra Abdurrahman, bunlar hamısı Abdülvahab Rəhməllah nəvələrindən sayılır və biz o üçündən əlavə, o üçü daxil olmaqla eyni zamanda müasirlərdən Şeyx Fovzan, Həfizəhullah, Şeyx Ünbaz və bir də Şeyx Hüseymin Rəhməllahın demək olar ki, yəni şərhlərini cəm edirik və məqsədimiz də yəni insanlara, yəni ibadət əhlinə, yəni tovhidi olduğu kimi çatdırmaq, yəni insanlar yəni tovhiddən yəni bir xəbər qalmasın. Düzdür, kimlərsə yəni ərəb dilini artıq mütəmkkin bilirlər. Yəni oxuduqların, yəni Quran və sünnəyə müvafiq olaraq sələfi salihin fəhminə uyğun olaraq başa düşürlərsə, yəni özləri də hər hansısa bir müasir yazılmış kitablardan götürüb oxuya bilərlər. Və cəm eləməkdə əsas məqsəd ondadır ki, bu gün bəzi qruplaşmalar var ki, görürsən ki, müəyyən bir müasir alimlərdən və yaxud da ki, keçən əsrdəki alimlərin müəyyən bir tovhid barədə, yəni istər yəni bu 6 növündən, yəni 6 şərhdən birini əlində şüar kimi tuturlar və elə zənn edirlər ki, tovhid yalnız həmən alimin dediyidir, yəni digər alimləri nəzərə alınmır. Yəni, Allah şahiddir ki, bizim də əsas hədəfimiz də məhz bütün şərhləri bir yerə cəm etməkdir ki, yəni, qoy bəlli olsun ki, qulaq asan da, oxuyan da, axtaran da bəlli olsun ki, yəni, şərhlərdə cüzü bəzi yerlərdə fərqli ola bilər. Amma ümumilikdə isə məsələnin aydınlaşdırılması demək olar ki, bərabər, yəni bölünüb, yəni hamısını eyni bərabər. Bəzi mühüm bir faydalar ola bilər ki, yəni hansı ki, o babın adı ilə bağlı və yaxud da ki, hər hansısa bir xüsusi bir şeylə bağlı olan bir məsələ ola bilər ki, yəni biri zikirləsin, digər zikir eləməsin. Ancaq ümumilikdə isə həmən babda olan ayə və hədislərin yəni şərhi elhamdülillah hamısında yəni bərabər səviyyədədir. Bəziləri görürsən ki, müəyyən bir şeydən filan şərhçinin müəyyən bir sözünü şüar tutur ki, yox ya ondan başqa kitabı tovhidi hamısı boş söhbətdir belə. Bu da xatadır. Yəni bunlar hamısı sələf alimləridir. Onların sələf olmağını artıq ümmət şahidliyi eləyib. Yəni o kimlərin ki qəlbində yəni müəyyən bir xata məsələlərdə etiqad varsa, onlar həmən o şüarları tutub özləri ilə darta-darta aparırlar. Yəni, eytiqat məsələlər, yəni eytiqat olunub, sonra axtarılmır. Birinci axtarılır, sonra nə olur? Eytiqat olunur. Yəni, sən birinci Allah təala Quran kəndə buyurur ki, fəələm ənəhu lə iləh illallah. Birinci bil. Yəni, bilməmiş insan eytiqat eləyə bilərmi? Əgər deyir isə ki, çünki bu yaxınlarda da toyda bir qardaşın biri durdu, dedi ki, biz eytiqat eləyirik, sonra inirik, sonra axtarırıq. Əgər bugün biz deyək ki, eytiqat eləyək. Yaxşı, necə eytiqat eləyək? Allah sağlı, Allah talı ərşəd yoxsa torpağın üstündə? Hansını eytiqat eləyək? Əgər desək ki, birinci eytiqat eləməliyik, onda birinci eytiqat eləyək, sonra dəlil axtaraq. Və ya da ki, eytiqat eləyək, Allah spontan gözü var, sonra dəlil axtaraq. Bu, əhl-i sünnənin üslubudur. Bu, bidətçilərin üslubudur. Bu, bidətçilərin üslubudur ki, onlar birinci eytiqat eləyirlər, sonra inirlər. Sonra dəllər axtarlar. Çünki baxsa görsə əsma sifətdə təhrif olunmuş firqələr, istər müşabbihələr olsun, istər digərlər olsun, onlar hər hansısa bir məsələni, yəni isbat eləməkdən yayınıb və digər məsələləri etiqad edirlər ki, tək isbat olmasın, isbat eləsəydilər, deyəcəkdir ki, kimə hansısa bir məxluqata oxşayır. Və o təşbihdən qaçmaqdan ötürü həqiqəti olduğu kimi nə edilər? Etiqad eləmədilər. Və həqiqəti də olduğu kimi etiqad eləmədiklərindən digər vəsfində etiqad elədiklərinə görə də artıq da zəlalətə də bölündülər, təfriqəyə də parçalandılar. Və eyni zamanda əhl-i sünnəndə etiqad məsələləri birinci etiqad olunub, sonra axtarılmır. Birinci dəlillər axtarılır, toplanılır, sonra nə olur? Sonra etiqad olunur. Çünki etiqad məsələləri dəlilsiz, sübutsuz etiqad oluna bilməz. Xüsusən də ibadət məsələlərində, xüsusən də ad və sədə digər, yəni usul etiqad məsələləri var ki, yəni bu çox xata bir fikirdir ki, birinci etiqad eləyək, sonra nə edək? Sonra yəni axtaraq. Əgər məqsəd, yəni insanın şəxsiyyətində etiqaddan gedirsə söhbət, bəli, onda o insanın şəxsiyyətinin əslinə qayıdır məsələ. Əgər tutan bir desək ki, yox, biz birinci bu insan haqqında etiqad ediriksə, onda məsələ ona qayıdır, o insanın əslinə qayıdır. Əgər sən tutam ki, yaşayırsan məsəl üçün Məkkə və yaxud da Mədinədə. Məkkə Mədinə bugünkü gündə nisbətən, digər dövlətdən nisbətən, yəni şəriət dövləti, İslam dövlətidir. Əgər orada sən gedib hansısa bir dükandan ət alırsansa, sən soruşacaqsan mı ki, bu bismillə deyilib, deyilmib, harada kəsilib, kim kəsib, saqqalı var idi, yox idi, boynunda boynunda göz mıncıq var idi, yoxsa belə şeylər soruşsan, soruşmursan. Bəlkə də ola bilər ki, onu kəsən siz namaz da qılmır. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər. Bəlkə də Allah bilir, bəlkə də rafizi də tövri eləyib, nəyəsə alladıb, xış eləyib, gəlib girib dövlətə pul qazanır. Ola bilər, ola bilməz. Axtarılıb soruşulmur ki, yox, nəyə qayıdılır? Həmən dövlətin əslinə. İslam dövləti yox, İslam dövləti deyil. Əgər məsələn, sən bunu misal eləsən, tutam ki, başqa bir kafir dövlət, tam getdin Fransaya, İngiltərə, hansı ki, əslən kafir dövlətdir. Ancaq baxmayaraq ki, orada da müsəlmanlar nədir? Milyonlarla müsəlmanlar var. Əgər sən getsən oradan hər hansısa bir ət alsan və yaxud da ki, yəni ət məhsulundan bağlı bir nəsə alsan, bəli, sən orada soruşmağı nədir? Caizdir. Niyə görə? Çünki əslən o dövlət, hətta namaz qılanların sayı Azərbaycanın çox olsa da belə, dövlət dövlətlə nə sayılır? Kafir dövlət sayılır. Sən orada, əşi, burada 5 milyon adam namaz qılır. Gedib mən oradan ət alım, heç sənə deməyim. Belə şey mümkün şey deyil. Sən nə eləməlisən? Soruşmalısan, axtarmalısan. Niyə görə? Çünki dövlətin əslinədir Nasranı dövləti. Ancaq bu da insanların şəxsi məsələsindir. Yəni, şəxsiyyətinə qayıdır. Onun şəxsiyyəti. Ancaq bugünkü də isə bizdə yaşayan, yəni özünü müsəlman hesab edir. Çünki Azərbaycan deyəndə o deməkdə kökə müsəlman olmalıdır. Azərbaycan vətəndaşlığıdır. Onun tərkibində Rus var, Ukraynalı var, Nemesi var, Xaxolu var, nə bilim, onun tərkibində Yahudisi var, Nasranisi var, Ateisti var, Rafizi və digərmi var yoxsa yoxdur. Onlar hansı bir millətin altındadır. Amma biz o insandan söhbət edirik hansı ki, özünü müsəlman sayır. Yəni, onun özü özlüyündə özünü təsbit eləyən, səhə eləyən İslamdan əlaməti var. Müəyyən bir əməl, fərqi yoxdur. Ya Ramazan oruç tutması, ya həcə gedəndə namaz qılması və ya hər hansısa bir əməl və yaxud da ki, sünnət olunması və ya da çünki o Yahudi, yəni düz Yahudilikdə də var sünnət olunması. Ancaq o insan özünü Yahudi kimi əməl edib, yoxsa müsəlman kimi? Müsəlman kimi. Yəni o əgər özü müsəlman sahibsə, müsəlman adətinə uyğun olaraq özünü sünnət elətdiribsə və yaxud da ki, müsəlman sahib ki, kəbin neyir? Kəstirir. Deməli, o həmən əməlləri İslamdan sayır. Ona görə ki, özünü müsəlman sayır. Ancaq biz bugün duraq iddiam eləyək ki, o özünü saysa da, nə saysa da o müsəlman sayılmır. Yəni, o sənin mənim nəzərimdə ola bilər. Ancaq şəriətin nəzərində özünü müsəlman sayırsa və hüccət qalxmamış, hətta hər hansısa bir əməli dindən görürsə, bu oyundan dindən də çıxmır. Əgər tutam ki, bir insan arağın, içkinin haram olduğunu bilmir. Elə bilir ki, dinləndir. Və onu da içir halaldasa. Təkfir olunur, olunmur. Olunmur. Hətta halal görsə də bilir. Niyə görə? Çünki onun əslən haram olduğunu bilmir. O bilmir ki, o İslamda nədir? Halaldır. Aydındır. Və bu cür məsələlərdə hökmən yəni, diqqətli olmaq lazım. Və bu məsələlər də hamısı qayıdır İslamın həqiqətliyə. Yəni, bu cür məsələlər birdən-birə, yəni, yuxarı mərtəblərdən deyil, aşağı mərhələrdən öyrənə-öyrənə gəlir. Yəni, tovhid və İslam, tovhidin həqiqəti, İslamın həqiqəti, küfür, küfrün həqiqəti, nifaq və ya və digər-digər fasiqlik, zülüm və s. bu cür mərhələ-mərhələ öyrənə-öyrənə gəlir. Ancaq insan atsın, İslama təzə gəlib, üzündən Quran oxuya bilmir, atsın müasir alimlərin fətvasını və başlasın onlardan hökmən fətva verməyə. Oxusun, cünav filan ki, şirk elədi, kafir, niyə görə? Şeyx Fozan dedi, Şeyx İmbaz dedi. Bəli, o fətva yerli yerindədir, heç bir problem yoxdur. Ancaq biz nəzərə alsaq ki, o şeyxlər həmən o sual soruşanların müqabilində, sualın cavabında dəyişikliklər var məsələsini biz təsdiq eləsək, görərik ki, biz neyini yanılırıq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. ilə 3 sahabə eyni sual soruşur. Ən əfzələ mənalısıdır. Hamısı eyni cavab mı alır? Yox, hər insan öz halına uyğun nədir? Cavab alır. Əgər biz bir məsələnin təfsilatsız, zatsız bir tərəfli tətbiqinə can atırıqsa, onda alimlərin bu iki gündə 100 tomlarla fətva kitabına ehtiyac var yoxsa yoxdur? Ehtiyac yoxdur. Əgər o cür insanların halları, məkan, zaman, onların durumları nəzərə alınmırsa, onda bizə heç bir alim lazım deyil. Çünki bütün halal haram hardadır? Quranda. Heç halal hamısı Qurandadır. Araşlar görə Quranda nə olar, nə olmaz? 25-30 dənə cəmi şeydir. 10-15-i olar, 10-15-i olmaz. Bu da hamısı, əgər hamısı bir sualı müqamda bir cavabsa, deməli 30 məsələn etən cavab olmalıdır. 30 dənə. Bəs niyə görə 100 minlərlə fətvalar var? Hətta bir alimin bir eyni sualı müqabilində bir neçə, onlarla, onlardan da daha çox fətvalar var. Niyə görə? Çünki insanın halından halına. Elə insan var ki, tutam ki, İslam diyarında yaşayır, İslam dövlətində yaşayır, İslam qanunları olan diyarda yaşayır, İslam qanunları tətbiq olan diyarda yaşayır, İslam balacalıqdan öyrədilən diyarda yaşayır. O insan məktəbdə 5 + 5 ilə yanaşı, tovhidin 3 qismini öyrənir. O insan 6 + 3 ilə yanaşı, şirk olan əməllər öyrənir, küfür, tağut və digər əməllər öyrənir. O insanla bizim körpəlikdən, uşağa, balacaqdan, söhüş edən valideynin tərbiyəsi eynidir, yoxsa onun dini təhsili eynidir, əlbəttə ki, eynidir. Və Və belə bir məsələdə aydın məsələdir ki, əgər bir suala bir cavab olsaydı, müqabilində olsaydı, onda 100 minlərlə sual cavaba ehtiyac olmazdı. Bax, bugün baxın, Şeyx Hüseyin Rəhməhullahın 30-35 arasında fətavası, cildi var, sual cavab. İbn Bazda ondan çox, Ləcnənin ondan çox, Kuveytin Ləcnəsinin ondan çox. Misrin ləcnəsində, yəni hansı dövlətdə istəyirsən, İslam dövlətlərində o alimlərin nəyi var? Sual cavablar var. Yəni üst-üstə, yəni arxa-arxaya onları düşsən, hardasa gəlib bəlkə bir 15-20 metr uzunluğu keçəcək. Deməli, bütün bunlar hamısı, bəli, insanların, necə deyərlər, halını nəzərə alıb, onların dini durumların, dini bilgilərin, dini məsələləri özlərinə dərk eləmə hallarını nəzərə alıb, bəli, o cür sual-cavablar o cür müqabildə yazılır. Necə ki, məsələn, bu gün desək biz kafir, yəni kafir deyiləndə bir dənə mi kafir nəzərdə tutulur? Yox. Bəlkə kimsə onu bir kafir tanırsa, biz heç nə demirik. Amma kafir özünün qismləri var, yoxsa yoxdur? Kafir var, əslən kitabı var. Kafir var, əslən kitabı yoxdur. Kafir var, onun kitabının şübhəlidir, var yoxsa yoxdur. Kafir var, döyüşür. Kafir var, zimməlidir. Kafir var, əsirdir. Kafir var, qonşundur. Kafir, hamısı kafirlərdir. Ancaq bir adın altındadır. O da kafir, qutar getdi. Eyni ildə müsəlman. Müsəlman deyəndə də müsəlman. Onun da altında bəli bütün təfsilatları var. Bütün təhsilatlar var. Yəni, bütün müsəlmanlar hamısı eyni adın altındadırlarmı? Xeyr. O müsəlmanların, deməli, dini bilgilərinə görə, imanlarına görə, əməllərinə görə, bəli, təfriqəyə bölünür. Müsəlman var, üç zülümdən ikisini cəməyli bözündə. Müsəlman var, üç zülümdən birini cəməyli bözündə. Müsəlman var, asidir, fasiqdir. Müsəlman var, nə bilim, xataları çoxdur. Müsəlman var, yalancıdır, münafiqin alamətlər və s. Hamısı müsəlmandan cəmlənin cəmlənmir. Deməli, cəmlənir. Bütün bunların hamısı, bu təfsilatlar çoxdur. Bütün bu təfsilatların hamısının bircə cavabı var ki, insan əqidə məsələlərini fətvalardan deyil, məhz fundamentdən, usuldan, yəni bünövrədən öyrənməyə çalışmalı. O da ki, ilkin mərhələdə tovfid, tovfidin növləri, tovfidin qismləri, həqiqi tovfid, həqiqi İslam, İslam və s. bunları öyrənər mərhələ-mərhələ, yəni qalxmalı ki, hətta o cür fətvalar o birdən-birə eşidəndə şübhəyə düşməsin ki, flankəs bizə bunu demir, flankəs bunu demir. Bəli, o qədər fətvalar var ki, çoxu bilmir. Çünki o cür fətvaların bilinməsi yeni insanlara böyük bir fitnə açır. Əgər baxın, görün, bugünkü gündə kimlərsə ixtilaf nədir anlayışı yoxdur. İxtilaf bəzi, düz usul məsələndə yox, bir neçə furu məsələndə etiqatda da ola bilir, fikir məsələdə ola bilir, usulda ola bilir, tarixdə ola bilir, hədisdə ola bilir, lüğətdə ola bilir, təfsirdə var yoxsa yoxdur. Əgər bu insan ixtilafdan anlayışı yoxdur və birdən Quranı düzdən düzün oxuya bilmir, yəni özünə vacib olan əməllər bilmir, birdən-birə gəl ona dinən ki, alimlər namazın tərkində iki nərəy deyir, biri kafirdir, biri kafir deyil və müasir alimlər deyir ki, namazın tərk edən kafirdir. Bu insan nə başa çözüyor oradan? Deməli, bunun atası, bunun bacısı, qardaşı, qohumları kim sayılır? Kafir qutar getdi. O insan onlara bundan sonra mülamini göstərib, rəhmət göstərib, dəvət eləyər. Yox, öldürəndən asını, necə deyirəm ki, çubuqla götürüb bastıracaq, təpin atıb bastıracaq. Niyə görə? Çünki bu insana ondan qabaq İslamını öyrənmək lazım idi. Həqiqi İslam nədir? Həqiqi İslam səndən nə tələb edir? Sənin İslam çərçivəsində boynuma düşən vəzifə nədir? Onları öyrənməmiş, birdən-birə həmən fətvalar, həmən ixtilaflı məsələnin öyrədilməsi o insan üçün xeyir deyil. Nədir? Şərdir. Şərdir ki, onu aparır, neyniyir? Fəsəd aparıb çıxarır. Və biz Allah Osmanlı da olayır ki, Allah Osmanlı bizi haqqı haqq kimi göstərsin və haqqı itibar ilə bizə nəsib eləsin və batil bizə batil kimi göstərsin və batildən çəkimi Allah Osmanlı bizə yəni müvəffəq eləsin. Və Və biz qeyd etdiyimiz kimi, yəni öz üsulumuza davam edirik və qeyd elədik ki, biz bu kitab Tovhidin şərhində ilk öncə Salih Əli Şeyxin həfizəhullahın, yəni şərhinə müraciət edirik və Salih Əli Şeyx, yəni bu kitab Tovhidin, yəni bu bölmədə, yəni bu babda başlanacaq ilk öncə, yəni Tovhidin, yəni üç qismin zikr edir və deyir ki, Tovhid yəni ən birinci, yəni ibadətdir, ən birinci ibadətdir ki, yəni insana ən birinci lazım olan, bilməyinə vacib olan haqdır ki və eyni zamanda da o da Tovhidin bütün üç qismini yəni şamil edir. Yəni mən Tovhid əhliyəm deyib, yəni bizə Tovhid-i Rububi yəni bilmək insanı Tovhid əhli edir, etmir. Etmir. Təkcə uluhiyyəni bilmək Tovhid əhli edir, etmir. Etmir. Təkcə əsma sifəti bilmək insanı Tovhid əhli edir, etmir. Etmir. Deməli Tovhid deyəndə insan bütün Tovhidin üç qismini, yəni bilməlidir, öyrənməlidir və eyni zamanda bilməlidir ki, Tovhid mütləqən olaraq günahları nə edir? Günahların bağışlayır. Mütləqən olaraq, yəni günahları bağışlayır. Çünki Şeyx Salih Şeyx gözəl bir məsələ qeyd edir ki, لَأَنَّ تُوْفِدْ حَسْنَةٌ عَظِيمَةٌ لَا تُقَابِلُهَا مَعْصِيَةٌ إِلَّا وَأَحْرَقَ نُورُ تِلْكَ الْحَسْنَةِ أَثَرُ تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ اِذَا كَمُلَ ذَٰلِكَ النُورُ Deyir, çünki Tovhid ən əzəmətli həsənətdir. Çünki bütün əməllər nə sayılır? Həsənət salir. Və Tovhid də bunların ən əzəmətlisidir. Və onun da müqabilində olan asiliklər, əgər Tovhidlə onun müqabilində bir asilik olarsa, həmən Tovhidin nuru həmən asiliyinir, yandırır, yox eləyir. Əgər ki, həmən nur kamil olarsa. Əgər həmən nur nə edərsə, kamil olarsa. Və biz növbəti şərhlərdə, məsələdə qeyd eləyəcəyik. Yəni, həmən nur necə kamil ola bilər? Və hədə maxsudun fi hədəlbəb. Və şeyh qeyd eləyir ki, və bu məsələdə, yəni Tovhidin günahların yəni bağışlanması məsələsi də deyir, bu babda əsas deyir, məqsəddir. Yəni, əsas məqsəd bəyan eləməkdir ki, yəni Tovhidin özünün nuru, özünün onun müqabilində olan bütün asilikləri yəni yandırıb yox eləməyi, silməyə qadir olan bir yəni həsənətdir. Əgər ki, həmən o nuru yəni kamil olarsa. Deyir, və sonra şeyh qeyd edir ki, və kimsə əgər Tovhidin bu üç qismini yəni kamilləşdirərsə, yəni təhsil rububiyyəni yəni deyil, uluhiyyən deyil, əsma sifət deyil, üçünü bir yerdə yəni cəm edib onları kamilləşdirərsə və deyir, həqiqətən də o insanda olan günahlar nə edər? Yub aparar. Fəqullə məzədə Tovhid muhiyyə minə zunub bir miqdarı idamihi. Deyir, hər dəfə deyir, insanın tovhidi artarsa, onun miqdarında günahlar neyinəyər? Silinər. Və kullə məzəl tovhid əminəl əbdu fid dünya vəl əxirə. Əgər hər dəfə deyir, onun tovhidi kamilləşməyə doğru gedərsə, o dünyada və axirətdə neyinəyər? Əminəmansılı görər. Dünyada və axirətdə əminəmansılı görər. Yəni, özünün həmən kamilləşdirməsinin miqdarının, yəni, müqabilində. Və qullə məzədəl əbdu fi təhqiqi tohid kənə mutaridən liduxulul cənnə aləmə kənə aleyhi minə ləməl. Hər dəfə deyir, insan öz tohidini kamilləşdirdikcə, o artıq, yəni, təhqiq etdikcə, tohidi təhqiq etdikcə, həmən insan cənnətə girməyə nə olar? Ərz olunar, əməllərindən asılı olmayaraq. Əməllərindən asılı olmayaraq. Yəni, hər dəfə insan Tovhidin bu üç qismini özündə kamilləşdirməklə o insan artıq nə edər? Cənnətə daxil olmaq haqqı nə edər? Qazanar. Hətta əməlindən, elədiyi əməlindən asılı olmayaraq. Və sonra yəni şeyx insanların, yəni bu günahların, yəni Tovhidin təhqiqləşdirməsi, yəni məsələsində, yəni insanların halından qeyd eləyir və qeyd eləyir ki, yəni bir insan əgər Tovhidində naqisliyi varsa və o insan cənnətə haqlı olması və günahlarının bağışlanması da onun həmən əməlinin və Tovhidin yəni müqabilindədir. Əgər insan tovhidi nə qədər kamilləşməyə doğru gedirsə, insan deməli dünyada da, axirətdə də əminəmansı nə edir? Yəni qazanır. Və hər dəfə insan tovidi zəifləşərsə, asiliyə doğru gedərsə, insan öz asiliyə doğru gedərsə, və onun da dünya və axirətdə də əmnaması nəyə? Yəni azalar. Çünki müəllif rəhməllahın qeyd elədiyi ayə: "Əllədin əmən və ləm yəlbis iman imanan bizulmin ulək ləhumul əmn və hum muhtedun" ayəsi də məhz müəllif birbaşa olaraq həmən babdan sonra yəni gətirib. Və sonra keçirik Süleyman ibn Abdullahın şəhrinə və şeyx qeyd edir ki, mə yəkunu mastariyyətən, yəni bəyanu təkvirih əz-zunub. Şeyx, deməli, Salih Şeyx, yəni babın adında olan Fadl Tovvid və mə. Burada mə sözünü şeyx mufsulə, yəni mə, yəni bir ərəb dili bilənlər bilir ki, mufsulə, yəni əllədir mənasındadır. Yəni ona daha çox nisbət eləyir. Ancaq Süleyman İbn Abdullah isə, yəni Taysirul Əzizül Həmid kitabının müəllifi isə, yəni burada məni, yəni məstərə, yəni daha çox yaxınlaşır və deyir ki, o burada daha düzgündür məstər olması, yəni mütləqən olaraq, yəni günahların bağışlanması, yəni tovhid və tovhidin müqabilində günahların yəni bağışlanması, yəni tovhid özü birbaşa olaraq günahları bağışlayır. Və sonra da müəllif Süleyman ibn Abdullah bu ayədə nazil olmaq qissəsini, yəni Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh, yəni qissəsini gətirir. Çünki bu ayə nazil olanda, hansı ki əllədin əmən və ləm yəl bisu imən bi zulmin ulək ləhmül əmn və hum muhtədin ayəsi nazil olanda və sahabələr qeyd edir ki, yəni onlar hamısı qorxu tələşə düşür. Qorxu tələşə düşür. Yəni deyir biz hansımızıq ki özümüzə yəni zülm etmirik. Yəni elə bir insan varmı ki özümüzə özünə zülm etməsin? Və müəllifin gətirdiyi İbn Teymiyyə rahimallahın yəni bu məsələsi, yəni bu oxuyacağımız məsələni onun şərhçilərdən bircə deməli Süleyman ibn Abdullah və ondan sonra Abdurrahman, yəni Fətul Məcidin müəllifi, yəni qeyd edib ki, yəni onlar İbn Teymiyyədən Süleyman ibn Abdullah İbn Teymiyyədən nəql edir ki, İbn Teymiyyə qeyd edir ki, "Vəlləzi şəqqə əleyhim zannu ənnə zulməl məşrut huva zulmul əbdü li nəfsi." Yəni sahabələrin əsas qorxduqları zülüm, yəni onlar şirkə yozmadılar onu. Onlar elə zənn edirlər ki, yəni bu zülüm insanın özünə elədiyi zülüm, yəni asiliklərdir. Və ona görə onlar dedilər ki, yəni hansımızıq ki onu zülm eləmir, yəni günah işlədmir. Çünki baxın, görün sahabələr, yəni xalis ərəblər idilər. Və o zülm sözündə də onlar, yəni şirkə deyil, çünki şirkə qoşulması islahı mənaydı. Yəni, şəriətin əmr elədiyidir. Onlar onu bilmədilər. Onlar onu öz dillərindən başa düşdülər ki, yəni, zülüm, ayda qeyd olunan zülüm, yəni, insanın özünə, nəfsinə elədiyi zülüm. O da asililər və eyni zamanda da hansısa bir müsəlmanın haqqına təcavüz olunması, onun haqqın tapdalanmasıdır. Və onlar, İbn Teymiyyə rəhməhullah qeyd edir ki, onlar onu bu cür başa düşdülər. Ona görə onlar təlaşa düşdülər, yəni qorxuya düşdülər və sonra Peyğəmbər s.ə.v. bildirdi ki, yəni o ayədə qeyd olunan həmən zülüm, deyirəm, əgər bir eşitmədiniz ki, yəni salih qul və bir rivayətə gəlib Loğman əleyhissalam qeyd elədi ki, ayədə zikr olunan zülüm başqa yerdə açıqlanır ki, o hansı zülümdür? İnsan öz nəfs, insan Rəbbinə qoşduğu şərik, yəni Allaha şərik qoşulması. Və burada da müəllif qeyd edir ki, eyni zamanda bu məsələni müəllif Əbu Bəkir radiyallahu anhın hədisində gətirir ki, və Əbu Bəkir radiyallahu anhın hədisində soruşur ki, ya Rasulullah, bizim elə birimiz varmı ki, günah işlətməsin? Yəni Əbu Bəkir radiyallahu anhın bunu bir cür başa düşür. Və eyni zamanda Ömər ibn Ömər radiyallahu anhın da bunu günah kimi başa düşür. Ömər radiyallahu anhın da bunu, yəni günah kimi başa düşür. Yəni bütün yəni görsənir ki, bütün sahabələr, yəni həmən ayədə, ayə nazil olanda həmən zülmü ilk anda necə başa düşmüşdülər? Yəni insan özünə elədiyi, yəni günah kimi. Bəli, ancaq şirk də həmən günaha daxil deyil. Daxil, amma şirk ən böyük, yəni günahdır. Ona görə də onlar onun o mənasında deyil, məhz özləri, yəni bildiyi, yəni günah mənasında idi. Və eyni zamanda da, yəni bu da o deməkdir ki, əgər insan, yəni günahlardan və şirkdən və başqa bir müsəlmana, yəni zülm eləməkdən çəkinərsə, o artıq bütün tam əminamansılığın içində olar. Dünyada və axirətdə tam əminamansılığın, yəni içində olar. Eyni zamanda müəllif qeyd edir ki, Çünki ayə əgər tamamilə onu göstərir ki, o kəslər ki, iman edib öz nəfsinə zülm etməzlər, onlara əmrəmansılıq və onlar da haqq yolda olarlar. Yəni, insanın haqq yolda olması və dünya və ahirətdə əmin olması, yəni əmin olmaq, yəni Allah subhanət olan əzabından əmin olmaqdır, cəhəlmə düşməndən əmin olmaqdır. Yəni, bu cür insan olmaq istəyən, yəni dünya və ahirət tam əmrəmansılıqda olmaq istəyən və eyni zamanda bu dünyada haqq yolda, haqqa hidayət yönəlməsini istəyən və qiyamət gündə cəhənnəmə deyil, cənnətə ehdidə olmasın, cənnətə yönəlmək istəyən insan hökmən bütün zülmün üç növünə nə eləməlidir? Özünü təcrid eləməlidir. Yəni, insan əgər təkcə şirkdən təcrid olunarsa, ona mütləqən əmir, necə deyərlər, tam əmrəmansılıq nəsib olmaz. Yəni, tam nəmansıq. O insan qiyamət günü əzabda əbədi qalmaqda nəmraman ola bilər. Çünki Nisa surəsinin ayəsi açıq-açıq göstərir ki, Allah subhanda şirkdən aşağı istədiyi günahla neynəyər? İstədiyi qul əff edər. Və bir insan yalnız tovfidin, zülmün şirk məsələsindən əmin olarsan, şirk etməzsə, o qiyamət günü cəhənnəmdə əbədi qalmaqda nə olacaq? Əmin olacaq. Ancaq o qul dünyada zülmün digər iki növündən, yəni asiliklərdən və hər hansısa bir müsəlmanın haqqını tapdalamaqdan, hər hansısa bir insanın haqqını tapdalamaqdan, yəni çəkinmirsə, onda tam əmrəmansılıq yoxdur. Nə dünyada, nə də axirətdə tam əmrəmansılıq yoxdur. Yəni o insan elədikləri asilin müqabilində o da nədir? Layiqdir. O da layiqdir. Demirik, hökmən vacib düşmək. Niyə görə? Çünki əhl-i sünnənin etiqadı var ki, böyük günah sahibləri tövbə etməmiş ölərsə, qiyamət günü olacaq? Allah subhanahu wa ta'alanın istəyi altında olacaq. Xavarizlərdən və mötəzlərdən fərqli olaraq. Çünki xavariz və mötəzlər böyük günah sahibini qiyamət günü eynilər, əbədi cəhənnəmə, yəni şamil edirlər. Ancaq əhl-i sünnənin etiqadına görə isə böyük günah sahibi tövbə etməmiş ölərsə, o qiyamət günü Allah Subhanahu Taala'nın istəyi altında Allah Subhanahu Taala ona əzab verəcək və istəsə də, yəni əff edəcək. Və əgər kimsə zülmün bu üç növündən xilas olubsa, o dünyada və axirətdə tam əmrəmansıl və dünyada haqq yola və axirət günü də yəni cənnətə ehdidə olunacaq, cənnət yəni yoluna yönəcək. Əgər kimlərsə ki, dünyada yəni böyük zülümdən çəkinib və digərlərindən çəkinməsə və onlar da öz zülümdən çəkinmiş və çəkinməmiş olduqları növünə görə də əmrəmansıl onlarda tam olaraq yəni olmayacaqdır. Və sonra müəllif, yəni Süleyman ibn Abdullah, deməli, tovhidin, daha doğrusu zülmün, yəni üç növünü xatırladır və qeyd edir ki, əgər kimsə bu üç növündən də çəkinərsə, o dünyada və axirətdə tam əmrəmansılıq və tam haqq yola hidayətə yəni yönələcək. Ancaq digərləri isə, yəni əgər mütləqən çəkinməyibsə, yəni üç növündən çəkinməyibsə, çəkinməyibsə, yəni özünə, yəni asili ilə və digər zülmün növünlə tərk etməyibsə, yəni ondan çəkinməyibsə, onda ona mütləqən olaraq, yəni tam deyil, nisbi, yəni əmnaması və haqq yola yönələcək. Sonra isə biz keçirik, yəni Abdurrahmanın yəni Fəthül Məcidin yəni şəhrinə və şeyx deməli burada özündən əvvəl, yəni Süleyman İbn Abdullah kimi, o da eyni ilə də yəni burada məni, yəni məstər kimi yəni təqdim eləyir və sonra da İbn Məsud radiyalan qıssasını qeyd eləyir və sonra isə demək olar ki daha çox hissəsi yəni Təhsirül Əzil Həmidin yəni şərhinə müvafiqdir. Yəni İbn Teymiyyə dərəyə həmən məsələlər gətirir və bu deməli bölmədə olan bu hissəsi tamamilə demək olar ki Süleyman İbn Abdullahın yəni şərhinə yəni müvafiqdir. Və bu da onu göstərir ki deməli Fəthül Məcidin sahibi yəni Süleyman Abdullahdan yəni sonra yaşamış və görsənir, yəni biz neçə məsələlərdə bu cür baxırıq ki, artıq o demək olar ki, çox məsələləri Süleyman ibn Abdullahdan yəni nəql edib və ona görə də bu məsələdə tamamilə şərhi demək olar ki, Süleyman ibn Abdullahın şərhinə yəni müvafiqdir. Və sonra biz keçirik Şeyx Fozan Həfzahullahın, yəni Şəhnə və Şeyx Fovzan, yəni özündən, yəni əvvəl, yəni qeyd elədiyimiz, yəni şəxslərdən, yəni onlara müxalif olaraq ayənin bu bölməyə, yəni bu baba münasibliyindən danışır. Gözəl bir, yəni başlanğıc verir ki və qeyd edir ki, yəni ayənin bu baba münasib olması, o deyir müəllifin deyir necə deyirlər, diqqətli, fəhmli olmağına dəlalət eləyir. Yəni deyir müəllif bundan əvvəlki bölmədə deyir təvhidi bəyan elədi. Təvhidi bəyan elədi. Yəni Quran ayətləri ilə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisləri ilə təvhidi deyir bəyan elədi və təvhidi astı göstərdi. Bəyan elə təvhid nədir? Və sonra isə deyir müəllif artıq onun deyir, yəni fəzilətindən deyir başlayır danışmağa. Və bu da deyir artıq yəni insanın göstərir ki, əgər insan bir şeyin həqiqətini bilməmiş, onun fəzilətini öyrənərsə, tutam ki, insan bir şey bilmir, amma onun həqiqətliyini bilir, ancaq onun, necə deyək, məsələn, tutam ki, belə bir meyvədir, görməmişik, yeməmişik, tanımırıq və həkim onun faydalarından danışır. Bir fayda varmı ki o meyvədə? Yoxdur, yəni biz adət bir şey. Niyə görür? Çünki biz əslən tanımırıq hansı meyvədir. O ki, qaldı, onu tanımadığımız harada biz onun hansı faydalarından danışa bilərik. Və Şeyx Fovzan da Həfzala qeyd edir ki, yəni müəllif. Deməli, ilk öncə də bundan əvvəlki babda, yəni Tovfidin, deməli, Tovfidi bəyan elədi. Quran ayəsindən və eyni zamanda Peyğəmbər Salmanın səhih hədislərini onu bəyan elədi. Sonra isə deyir, artıq yəni Tovfidin fəzilətini bəyan elədi. Və bu da deyir, artıq onu göstərir ki, insan artıq yəni bir şeyi biləndən sonra onun fəzilətlərini öyrənəndə artıq insan həmən məsələyə rəğbəti artır. Onu öyrənməyə çalışmaya rəğbəti artır ki, və bu da deyir müəllifin deyir birbaşa olaraq deyir fəhminə, yəni diqqətli, dəqiq fəhminə dəlalət eləyir. Hansı ki bugünkü gündə deyir bəzi müasir müəllifçilər var ki, onlar İslamdan yazırlar. İslama çağırırlar. İslamın necə deyirlər fəzilətindən danışırlar. İslamın üstünlüklərinə çalışırlar. İslama dəvət eləyirlər. İnsanları İslama dəvət eləyir. Ancaq hansı İslam? Həqiqi İslamdan isə açıb bəyan eləyən yoxdur. İslamdan da insanın İslamın belə fəzilətləri var. İslam belədir. Yəni yaxşı, ondan qabaq isə deyir İslamın özünün bəyan olunması lazım. Nədir İslam? İslam artıq nədir ki, sən insanları o İslama çağırsan? Və bu da Şeyx Fovzan Həfzala qeyd edir ki, yəni çox təəssüf, yəni belə bir müasir günümüzdə belə bir insanlar var ki, insanları İslama çağırırlar, ancaq İslamdan yazır, İslama yönəldir, İslama sənə eləyir, İslamdan, İslamın mədhindən danışır, onun üstünlüklərindən danışır, ancaq həqiqi mənada isə heç birindən halda da İslamın, həqiqi İslamı açıb insanlar nə eləmirlər? Yəni, bəyan eləmirlər. Və bu da insanları həqiqi mənada, yəni, İslamlarını çox qafilcəsinə dərk olmasına aparıb çıxarır. Məsəl üçün, tutam ki, bir insan gəlir sənin yanına və heç bir şey öyrənmir, heç bir şey bilmir, sadəcə baxır ki, sən namaz qıldın və namaz qılmağını sən müəyyən günahını tərkizin. Deyirə, qoy, mən də namaz qılın, mən də tərkizim. Yəni, bu insanın o namaz qılması əslən elə düzgündür, yoxsa ilk öncə İslamı bilməsi düzgündür. İslamı bilməsi düzgündür. Çünki bugünkündə bəziləri İslamı, yəni götürək yanındakı kollegalara görə, iş yoldaşına görə və digər abhavaya görə namaza gəlir. Deyirək, məhəllədə 5 dinə var, əşi, bir də əmən qalmışam, öz qurumuz məndə namaza gəlmə oğlum onlardan. Belə bir şey var yoxsa yoxdur? Var. Ancaq o insan, əgər həqiqi mənada İslamı, imanı, Rəbbini dərk eləməsə, yəni günlərin bir vaxtında o məhəllədə qılanlar getsələr, bu tərk etmək ehtimalı var yoxsa yoxdur? Var necə bugünkündə bəzi insanlar kimi. Namaz qılırdı, bugün qılmır. Niyə görə qılmır? Çünki o insan həqiqi İslamı dərk eləməyib. Həqiqi İslamı dərk eləyən, həqiqi Rəbbini dərk eləyən, Rəbbinin ucalığını, onun qüdrətini, əzəmətini, o hər yerdə səni görür, eşidir, bütün dağları səni eşidir, Allah Subhanahu səni istədiyi sənə verməyə qadir olan bir xaliqdir. O itiqadı daşıyan insan nə vaxtsa Rəbbinə səcdə eləmədi imtina edərmi? Heç vaxt imtina eləməz. O insan günah işlədə bilər. O insanı şeytan aldadar, zina eləyər. Eləyə bilər, eləyəməz. O insanın nəfsi çəkər, ehtiyac batından oğurluq eləyər. Eləyə bilər, eləyəməz. O insan nəfsi çəkər, əsəbləşər, yəni iman zəifliyinə içki içə bilər, içə bilməz. İçə bilər. Çünki baxar ki, onu təsəlli verən yoxdur, cahil cəmiyyətdir və onların bu əsas gedər içki çəkir, güya beyni sakitləşir, öz nəzərində eləyə bilər, eləyə bilməz. Eləyə bilər. Ancaq bütün Rəbbini Rəbb kimi inam gətirən, onun bütün vəsflərini, onun sifətlərini, əsafla, Allah subhanət Allah'ın sifətlərini bilən, Allah subhanət eşidən, görən, hər şeyə qadir olan, onu bir anda belə boş bıraxmayan, onun üzərində iki mələk qoruyucu qoyan, onun sağ və sol çiğnlərində bütün əməllərini yazan, bir qarovulçu qoyan, onu hər, yəni onu qoruyan bir mələk qoyarsa, bunu dərk eləyən, etiqad eləyən insan günlərin bir gün namazı tərk edərmi? Heç mümkün şey deyil. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, o insanlar İslamdan qabaq nəyə başladılar? Namaza. Tovhiddən qabaq nəyə başladı? Namaza. Aydındır. Ancaq ən birinci insana təqdim olunan, onlara təbliğ olunan hal nədir? Tovhid. Ləilallah. Rəbbinin ucalığını, əzəmətliyini, qüdrətini dərk olunması. Yəni, təkcə rubiyə deyil, uluya və asma sifəti də öyrənilməsi. Və sonunda insan əgər bunları dərk eləyəndən sonra, insan sonunda artıq Rəbbinə neynir özünü? Təslim eləyir. Bilir ki, artıq o cür bunlara, hər bir insana o cür neymət verən Xaliq, onu qoruyan, hər şeyə qadir, yəni bütün başına gələnlər, onun izni ilə olan bir xaliqi etiqad eləyən, dərk eləyən insan sonradan bilir ki, artıq onun bir qul kimi borcu nədir? Rəbbinə itayət. Əgər bugün deyirik ki, filan kəs yaxşıdır, amma bir dənə namazı çatışmır. Biz sən, mən onu yaxşı kimi görürük. Amma o insan, əgər Rəbbini, yəni sən dediyin kimi yaxşı insan olsaydı, o insan, yəni kimsə bugün namazdan imtina eləməzdi. Əgər kimsə yaradanın əzəmətliyini, onun qüdrətini, onun hər şeyə qadir olduğunu bilən insan heç bir anda mən namaz qıla bilmirəm, vaxtım yoxdur və yaxud da başqa bir bahanələr gətirməzdi. Çünki həqiqi məna, həqiqi məsələdə həmən insanın ibadətdən imtina eləməsi nəyə qayıdır? O qulun öz xilqətinin həqiqi xilqətdə hədəfini bilməməsidir. Əgər bir qul bilirsə ki, onun adı quldur. Onun adını atası verib. Əli, Vəli, Məhəmməd və s. Amma onun vəzifəsi xilqətində nədir? Xəlq olması nədir? Qul. Qul. Əgər bir insan özünü bilirsə ki, bu quldur. Onun başqa adı yoxdur. O qul öz ağasının, seyidinin, Rəbbinin, böyünün əmrindən imtina edərmi? Heç vaxt imtina edə bilməz. Çünki o əgər dərk eləsə ki, mən kiməm? Mən qulam. Və insanların da bugünkü gündə ibadətdən mən qıla bilmirəm o bahanələr, bu bahanələr gətirməsi, yəni həqiqi xaliq, həqiqi ağa, həqiqi seyid, həqiqi böyük, həqiqi Rəbbi öz müdüründən, idarəçiliyindən, işindən üstün tutan insan namazı əda eləyəcək, eləməyəcək, edəcək. Əgər kimsə işini, vəsvəsini, müdürünü və s. Rəbbindən üstün ağa seyi tutursa, o insan namazı qılmağa bahanə gətirir, gətirmir. Gətirir. Cavab da budur. Ona görə bəzi insanlarda işlə, namazla problem çıxanda, yəni bizim salahiyyətimiz çatmır, deyək ki, işdən çıx, filan çıx, biz işə düzələn deyil, işdən çıxardan deyilik. Ancaq biz nə deyirik? Biz deyirik, qardaşım, sənin bu dünyada hədəfin nədir? Allahı ağa kimi, Rəbb kimi tanıyıb onu neynəmək? Qul olub ibadət eləmək. Elə bir şeydə, əgər onun əmri, yəni sənin müdürün əmri, işivin əmri, Rəbbivin, sənin həqiqi xaliqivin, həqiqi Rəbbivin, həqiqi seyyidivin, həqiqi böyüvin, həqiqi ağanın Rəbbinə müxalif çıxırsa kimin əmri götürməlidir? Rəbbin, get özvə elə bir iş, tab ki, orada sənə Rəbbivə itaat eləmək icazə verəcək. Qutardı, yet. Yəni, hətta maaşı da az olsa, hətta əziyyəti də olsa, bugün çox insanların, yəni o məsələdə fikirləri niyə bir tərəflidir? İş rahatdır, işdə maaş yüksəkdir verir və s. Ancaq o insanda iman zəifdir. İman qəlbində bərqərar deyil. De, niyə görə? Çünki ruzi bərəkət malın çoxluğu ilə yoxsa Allahdandır. Allahdandır. Sahabələr bütün döyüşlərə gedəndə 500-600 kilometr yolu. Yəni, onlar o səfəri nə ilə keçirdilər? Xingəllə, ondan sonra kalbası çörəyinə, kebabına, nəyinə kesirdilər? Xurma ən yüksəyiydi. Ən yüksək şey bunlarda xurma idi. Xırda buğdalar, arpa, hansı ki biz o buğda, arpa deyəndə ki, qardaşım, bu fitrə zəkatıdır, deyir, mən sənə toyuq zadam, olur olmur? Çünki o gün o qədər neymət artıb ki, o qədər Allah subhanahu ruhsa artıb ki, artıq sahabələr onu ilə fəth elədiyi torpaqlar, biz buyur artıq toyuğun xoruzun müqabilində özümüzü sayırıq. O qədər neymət artıb ki, bugün o ruzi kimi tanımır. Deyək, mən sənə toyuq zadam üstəmlə başlıq kəsibdir ya, amma də, niyə görə iman zəifdir? Halbuki sahabələr həmən o yolları nə konsaneli maşından, ya nə bilim fordlarına, ya nə bilim heç nə fəth eləməyiblər. Onlar onları, qardaşım, xurma, ən güclü, gözəl imi xurma və xurmanın öz tumları ilə. Tumlarını da tullamırdılar. O xurmanın üzərində olan şirin, tumun üzərində olan şirini ilə onlar müəyyən məhsəndən bir xurmanı dəyişirdilər. Dillərin altından ki, onun şirinliyi gəlir və o şirini itəkdə belə ancaq tumları din altına qoymaqla eləcək səfərlərini qət edirdilər və eyni zamanda döyüşürdülər də və Allah subhanahu onlara qələbə də verir də, aydındır. Və Allah subhanahu taalanın ruzu bərəkəti malın çoxluğunda deyil. Bugün çox qardaşlardan var ki, haram işlə məşğul olur və kifayət qədərdə pul qazanır. Ancaq baxırsan ki, evinə gəlsən, kasıbda nədir? Daha aşağıdırlar. Niyə görə? Çünki ruzi bərəkət yoxdur. Çünki haramda ruzi bərəkət olmur. Hətta sən onun məbləği çox görünsə də, ruzi bərəkət az və halal olandadır. Yəni, şərt deyil ki, hökmən çox olsun ki, abiyyə çoxdur. Çünki bugünkü gündə biz müsəlmanların çoxumuz artıq öz ruzumuzu maaşın miqdarına bağlamışıq. Yəni, əgər ayda 400 manat maaş alamsa, deməli, həftədə 5 kilo ət almalıyam, bu eləyə 55 manat, mənə çatacaq. O, çox imanın zəifçiliyidir. Çünki ruzun da verən, bərəkət də verən kimdir? Allah subhanahu taaladır. Onun yeri, bugün bəzi hallarda müsəlmanlara ehtiyac olanda, hər hansı bir borca və ya da ki, əməliyyətə, başqa bir şeyə, o insan baxa, deyir, yox, mən 400 manat alım, yox, mən alimə güclən çatır. Nə deyir? İman zəifdir. Nə o da etiqad edir ki, deməli oradan 30 manat, 20 manat versə, deməli ayda 2 kilo ət ala bilməyəcək. Və hətta filan 28 gündən sonra pulu qutaracaq. Bu iman zəifliyi zəifçiliyi deyil. İmanın zəifçiliyidir. Və əsas hədəfimiz də, yəni insan iş seçimində və digər məsələlərdə məbləğin, yəni çoxuna qaçmasın. Az bir məbləğlə halal məbləğ, hansı ki o işində ona Rəbbinə şükür eləməyə, səcdə eləməyə və cümələrdə iştirak eləməyə ona icazə verəcək. Bu cür məsələlərdə o cür işlərə yönəlsin. Ancaq çoxdur, orada ixtilaf var, rüşvət var, zülüm var və digər-digər hallar var. Vallahi allanmayın, orada üstün təmiz olacaq, əlin təmiz olacaq. Ondan qorxun ki, qiyamət günü siz o haram miqdarlara görə qiyamət günü sorğusaldan çıxa bilməyək. Çünki dünyada ömür müvəqqətidir. Allah Subhanahu taala bizə axırıncı ruzumuzu biz almayana qədər ölməyəcəyik. Hətta baxın görün ki, insan İnsan ölüm anındadır, ölə bilmir. Və deyirlər, su istəyir, su istəyir. Bircə qurtum ağzından su gedən kim neyir? Öldü. Niyə görə? Çünki o ruzu onun lövh məhfuzunda yazılıb. O ruzu bitməmiş, onun canı çıxa bilməz. O son damcısını alandan sonra canı neyir? Artıq ruzu qutardı lövh məhfuzda. Yəni, bu insan ruzu bitdi, o insan nə olmalıdır? Həlak, ölməlidir, qutardı, getdi. Və insan da bu dünyada, yəni Rəbbinin imtihanından, sorğu sualından, yəni alınacı çıxmaqdan ötürü, bəli, haram işlərdən eləməlidir, yəni çəkinməlidir. Yenə deyirəm, yəni müvəqqədi həyatı allanıb, əbədi, yəni həyatı, yəni ona satılmaq olmaz, ona satma olmaz. Və deməli, Şeyx Fozan, yəni Həfizahullah, deməli, qeyd olunduğu kimi, yəni müasir, yəni İslamdan yazan, yəni müəllifçilərə, yəni onu, yəni tənqid atəşinə tutur ki, yəni onlar, yəni İslamın üstünlüklərindən, İslamı həm deyirlər, sanə elə insanlar İslama çağırlar, ancaq həqiqi, yəni İslamdan xəbər vermirlər, bildirmirlər. Bu da insanda nəticə etibarilə insanların, yəni İslamı, yəni səhv başa düşülməyinə gətirib çıxaran, yəni bir səbəbdir. Sonra Şeyx Fovzan Həfzəhullah, deməli bu ayətdən, yəni öncə, yəni Quran-Kərimdə bu ayətdən əvvəl, yəni zikr olan ayətləri xatırladır və qeyd edir ki, yəni bu ayət deməli İbrahim Xəlilullahın öz qövmünə elədiyi, yəni dəvətdən, orada o mövzuda varid olan ayətlərdən sonra varid olan ayətdir. Çünki İbrahim əleyhissalamın, yəni qövmü, yəni ulduzlara, nə bilim günəş, aya ibadət edirlər və o onun yaşadığı torpaq da, yəni İraq, yəni torpağında idi. Və sonra isə Şeyx Fovzan, yəni əvvəlki, yəni şəxslər kimi də, yəni zülmün üç növünü zikr eləyir. Sonra isə mütləqən, yəni tam əmin-amansızlıq olmaq üçün, yəni insan dünya və axirətdə, yəni tam əmin-amansızlıq olmaq üçün Şeyx Fovzan deməli iki dənə üstünlük qeyd edir və birinci üstünlük odur ki, deməli əzabdan olan əmin-amansızlıqdır. Yəni tam əmin-amansızlığı, yəni əldə eləmək üçün iki dənə üstünlük qeyd edir. Deməli birinci odur ki, insan əzabdan əmin olsun. Əmin-aman olsun. Yəni, əzabdan da əmin olmaqdan ötürü, yəni qiyamət üçün insan əzaba düçar olmamasından ötürü, yəni təkcə şirkdən çəkinmək kifayət eləmir. Qeyd elədik ki, zülmün ən birinci, ən yüksəyi olan Rəbbinə şərik qoşmaq, insana qiyamət günü əbədi cəhənnəmdə qalmamağı əminə edir. Yəni, bir insan Allah şərik qoşmayıb dünyasını dəyişərsə, o əbədi cəhənnəmə qalır, qalmır? Qalmır. Ancaq insan mütləqən olaraq hətta cəhənnəmə girməməyindən ötürü ona nə lazımdır? Bütün zülmün üç növünü eləməlidir, çəkinməlidir. Həm Rəbbinə şərik qoşmaqdan, həm özünə zülm eləmədən asillərdən və eyni zamanda da kimin haqqını, yəni tapdalamaqdan. Çünki insanın əgər şərik qoşmuyorsa və insan özünə asili edirsə, yəni Rəbbinə qarşı asili edib öz nəfsinə zülm edirsə, o insan qiyamət günü yəni mütləqən əminamansızlığın altında ola bilməz. Yəni ona mütləqən əminamansızlığı yoxdur ya ona. Yəni o cür insan əzaba layiq olan bir insandır. Və ancaq insan, yəni o da Allah Subhanahu istəyi altındadır. İstəsə əfv edəcək, istəsə nə edəcək? Əzab verəcək. Ancaq üçüncü qismi olan isə hansısa bir müsəlmanın haqqının tapdalanması isə orada artıq hökm nə lazımdır? Başa-baş qisas lazımdır. Əgər bir insan bir qardaşının bir malını açıq-açıq oğurayıb, sonra mən tövbə elədim, tövbə özünə və günahları bağışır deyir. Səhidir, səhidir. Səhidir. Səhidir. Niyə görə? Çünki o tövbəsinin şərtindən biri nədir? Qulun haqqını özünə eləməlidir. Yəni, qaytarmalıdır. Və ikinci üstünlük isə hidayətun minəddaləl, yəni zəlalətdən hidayət. Və əvvəlki şərhçilər kimdə Şeyx Fovzan da yəni, bu iki üstünlüyü gətirir ki, yəni birinci tam əmin-amansız və ikinci isə zəlalətdən hidayət. Yəni, zəlalətdən hidayət şeyx açılır ki, bu dünyada Quran və sünnə işığında İslam'a yönəlməsidir. Yəni, Quran və sünnet işığına İslam'a yönəlməsidir. Yəni, hidayət ona iki şeylə başa gəlir. Yəni, elmi hidayət, bir də əməli hidayət. Elmi hidayət insana haqqın çatdırılmasıdır. Yəni, insan Quran və sünnet işığında haqqın öyrənilməsidir. Bu, onun hidayətül irşad sayılır. Yəni, hidayətül irşad, yəni o irşad olunur, o elmlənir ki, din var, haqq var və s. Yəni, o da ona tam fayda vermir, hətta hidayətül əməl olana qədər. Yəni, həmən insan əmələ müvəffəq olmayana qədər. Əgər bir insan, Rəbbini Rəbb kimi başa düşdü, dərk elədi, tovfid rubiyyən uluhiyyəni qəbul edi, amma ibadət eləməkdən yayındı. Bir faydası olur, olmur? Olmur. Niyə görə? Çünki o bildi. Amma onun əməli olmayana qədər, onun imanı ona nədir? Heç bir faydası da olmur. Niyə görə? Çünki hidayətül əməl olmayana qədər, yəni o hələ də yəni tam hidayətdə deyil. Tam hidayətdə deyil. Çünki bu məsələdə, yəni hidayətül elm və hidayətül əməl məsələsində yenə də məsələ qayıdır. Yəni, lə ilə Allahın yəni məsələsinə. ki insan lə ilə Allah desə, etiqad eləsə və s. və sonra digər əməllərdən çəkin eləməsə, yayınsa bir faydası var, yoxsa yox da bu da özü, yəni xüsusi bir ixtilaflı məsələdir və bu da yəqin ki, bizim növbəti dərslərdə o geniş açıqlayacaq, Allahın izni o məsələdən geniş yəni açıqlayacaq. Və sonra keçirik Şeyx İbn Baz rəhməllahın yəni şəhrinə və Şeyx İbn Baz rəhməllah deməli ayədə ki Allah təala buyurur ki əlləzîne əmənû və ləm yəlbəsû îmânan bizulmin deyir iman etmişlər yəni o iman etmişlər o kəslərdir ki onlar Allah subhanallahını təkləşdirdilər və ibadəti xalis kimi çələdilər Allah üçün. Yəni orada çünki bu iman imanın yəni ixlas olmasını da İbn Cərir Təbari də öz təfsirində yəni qeyd edib ki, yəni burada iman yəni ixlas yəni mənasını. Yəni insan tək Allaha. Əgər insan desə mən iman etmişəm və Allahla yanaşı pirə ibadət eləyir. O mömin salih sayılmır. Salmır. Əgər insan mən möminə iman gətirmişəm deyib və qəlbində hər hansısa bir ölü övliyadan qorxur. İman var ondan yoxsa? Yəni o həqiqi imanda deyil. Niyə görə? Çünki tam imanda olmuş şəxs, yəni bütün etiqadı məsələlərində hamısını tam tövhidə uyğun etiqad eləməlidir. Yəni o ibadəti xalis Allah Subhanahu yönəltməmiş, yəni sırf Allah Subhanahu nisbət eləməmiş o insan mömin insan salmır və Şeyx İbn Baz da buyurur ki, yəni Şeyx İbn Baz da öncəki şərhçilə kimi qeyd edir ki, yəni o insanın tam hidayət və tam əmramansı olmağı üçün o insan imanında imanda zilmin bütün növlərindən imanı eləməlidir, təcrid eləməlidir. Yəni insan, yəni dünyada və axirətdə, yəni tam hidayət və tam əmin amansılığı əldə eləməkdən ötürü, yəni o insan içində dünyada əmin olsun. Və eyni zamanda haqq yolda olsun. Və qiyamət gündə Allahın əzabından əmin olsun. Və eyni zamanda cənnətin yoluna yönəlsin, cəhənnəmin yoluna yox. Belə bir insan bütün zülmün üç növünə nə eləməlidir? Özünü təcrid eləməlidir. Həm şirkdən, həm günahlardan və həmçində digər müsəlmanların yəni haqlarını yəni tapdalamaqdan. Və şeyx də burada bu məsələni qeyd edir ki, İbn Baz da deməli rəhməllah, yəni Süleyman İbn Abdullahın yəni şəhrində qeyd olundu kimi, yəni İbn Baz da qeyd edir ki, bu ayədə sahabələr yəni orada zülmü günahların cinsi kimi yəni başa düşdülər. Elə bildilər ki, o elə zənn elədilər ki, yəni orada zülm günah deməkdir. Yəni şirkdən aşağı olan günah deməkdir. Buna görə də onlar yəni zənn elədilər ki, yəni elə bir insan varmı ki, yəni günah işlətməz. Sonra isə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara həqiqi, yəni zülmü, yəni digər ayətdə olduğu kimi, yəni onlara açıqladı və sonra isə sahabələr başa düşdülər ki, yəni ayədə varid olan zülm, yəni günah cinsi deyil, birbaşa olaraq Allah subhanahu taala şərik, yəni qoşmaqdır. Və sonra başlayırıq Şeyx İbn Baz, Şeyx Hüseymin rəhməllahın şərhinə və Şeyx Hüseymin rəhməllahın yəni şərhi yəni biraz uzanacaq və vaxt da artıq yəni sona çatmaq üzrədir və inşallah Şeyx Hüseymin rəhməllahın şərhini saxlaya gələn dəfə və düzün Allah bilir. Və sallallahu Muhammedun və aləhi və səhbi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.